วสวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พิทักษ์ศรีสุขใสเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อเรื่องการลงทุนในทองคำทำไมเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการลงทุนในทองคำทองคำทุกวันนี้คนจะเห็นว่าคนสนให้ความสนใจโดยเฉพาะในเมืองไทยคนให้ความสนใจมากนะครับสิ่งสำคัญก็คือการลงทุนในทองคำเราต้องดูดีมานด์และซัพพลายดีมานด์ก็คือความต้องการทองคำซัพพลายก็คือปริมาณทองคำของระดับโลกและในประเทศด้วยนะครับสิ่งสำคัญเวลาเราจะดูว่าราคาทองคำในประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีด้วยกัน 3-4 ปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณาเสมอนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับก็คือราคาทองคำในต่างประเทศราคาทองคำในต่างประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการและก็ปริมาณซื้อขายทองคำในตลาดโลกนะครับหรือง่ายๆก็คือเราดูที่ดีมานด์แล้วก็ซัพพลายของทองคำนะครับปัจจุบันในปัจจุบันนะครับประเทศที่ต้องการทองคำมากๆนะครับทองคำมากๆก็คือประเทศอันดับหนึ่งของโลกจริงๆก็คืออินเดียรองลงมาก็คือจีนนะครับถัดจากนั้นก็คือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกแถบกลุ่มผู้ค้าน้ำมันนะครับซาอุดิอาระเบียอิหร่านคูเวตอะไรทำนองนี้นะครับแล้วอันดับ4ก็คือสหรัฐอเมริกาที่เขาต้องการทองคำเยอะๆนะครับอันนี้คือปริมาณทองคำในระดับโลกนะครับปริมาณทองคำและก็ความต้องการทองคำในระดับของประเทศต่างๆเนี่ยทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ1,700ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งทำให้มีคนคาดการณ์ว่าความต้องการที่สูงขึ้นของทองคำทำให้ราคาทองคำของโลกไปอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ1ที่เราต้องดูว่าเวลาทองคำจะขึ้นจะลงเวลาคนไปซื้อวันนี้ปัจจุบันณวันนี้ก็อยู่ประมาณ 25,500 บาทนะครับต่อ1บาทนะครับทองคำแท่งนะครับประมาณนี้ 25,500 คนก็คาดการณ์ว่าเคยขึ้นสูงสุดถึง 28,000 บาทต่อ1บาทนะครับก็คิดว่าเอ้ยน่าจะปลายปีหรือว่าช่วงกลางๆปีน่าจะถึง 26,000-27,000 อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือราคาการเคลื่อนไหวราคาทองคำในประเทศที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบที่สำคัญนะครับคือจากราคาทองในต่างประเทศประเด็นประการที่สองนะครับที่จะทำให้ราคาทองคำในประเทศเปลี่ยนแปลงก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าและก็ส่งออกทองคำอย่าลืมว่าทองคำในประเทศเรานั้นเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตทองคำนะครับทองคำที่เรานำมาซื้อขายนี่มาจากการนำเข้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการนำเข้าและส่งออกเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ค้าร้านทองต่างๆเขามีค่าใช้จ่ายในการนำเข้านะครับซึ่งเขาจะบวกเพิ่มไปนะครับกับราคาทองคำที่เขาซื้อมานะครับในราคาเนี่ยตรงนี้นะอาจจะมีเป็นกำไรของในการดำเนินธุรกิจนะครับนี่คือประการที่สองประการที่สามเวลาเรา จะรู้ว่าราคาทองคำในประเทศเปลี่ยนไปยังไงเราต้องรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับคือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาทองคำเรานำเข้ามาเราซื้อเป็นเงินดอลลาร์เวลาเราจะไปซื้อทองคำร้านทองไปซื้อทองคำจากต่างประเทศต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อนะครับเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเขาพ่อค้าร้านทองคำก็จะซื้อทองคำได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงปริมาณเงินดอลลาร์เท่าเดิมก็ซื้อทองคำได้น้อยลงนะครับนี่คือเป็นประเด็นสำคัญอันดับที่3นะครับประการที่4ก็คือความต้องการแล้วก็ปริมาณทองคำภายในประเทศนะครับทีนี้ปริมาณและความต้องการทองคำภายในประเทศเราจะเห็นว่าเวลาช่วงใกล้ตรุษจีนนะครับช่วงตรุษจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนคนจะไปซื้อทองคำเยอะนะครับเพราะงั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคนต้องการทองคำแตกต่างกันนะครับช่วงที่เราไม่มีตังค์หรือวิกฤตเศรษฐกิจมีปัญหาหรือเราไม่มีเงินเราก็ซื้อทองคำน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเงินเหลือเรามีรายได้สูงขึ้นเราก็ซื้อทองคำมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น4ประการนี้ทำให้การเคลื่อนไหวราคาของทองคำเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางวันขึ้นไป100บาทบางวันขึ้นไป500บางวันลดลง200บาทบางวันก็ลดลง300นะครับคนที่ไปลงทุนทองคำเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นซื้อตอนเย็นเมื่อวานขายตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมีเยอะแยะนะครับในการลงทุนลักษณะนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะคำนวณราคาทองคำเนี่ย เรานำเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นในรูปของเงินดอลลาร์เวลาเราจะคำนวณให้เป็นเงินบาทเราจะคำนวณยังไงวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเราเอาราคาทองคำในรูปดอลลาร์นะครับสมมุติสัก1,700นะครับ1,700ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับคูณด้วยค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทถึงเป็นปัดค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันอยู่ประมาณ30เศษนะครับก็คูณด้วย30นะครับคูณด้วย30และหลังจากนั้นเราไปคูณด้วย 0.965 ทำไมต้องคูณด้วย 0.965 เพราะว่าทองคำเราที่นำมาขายนั้นเรามีส่วนใหญ่เราซื้อขายกันทองคำที่ 96.5% นะครับ 96.5% เพราะงั้นคูณด้วย 0.965 และหารด้วย 2.04 ทำไมต้อง 2.04 เพราะว่า1ออนซ์นะครับเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วมีค่าเท่ากับไม่ใช่เป็นเงินบาทนะครับเทียบเป็นหน่วยนับของทองคำที่เราซื้อขายเป็นบาทในเมืองไทยเนี่ย1ออนซ์เท่ากับ 2.04 บาทนะครับหน่วยนับเวลาซื้อขายต่างประเทศก็เป็นออนซ์ใช่ไหมครับแต่ของไทยนี่เป็นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรานำราคาทองคำในรูปของเงินดอลลาร์คูณด้วยค่าเงินบาทนะครับคูณด้วย 0.965 แล้วก็หารด้วย 2.04 เราจะได้เป็นราคาทองคำที่ซื้อขายในตลาดอาจจะอยู่ในประมาณสัก 20,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติราคาทองคำณวันนี้ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ 1,700 คูณด้วยค่าเงินบาทตอนนี้ก็ 30.61 อะไรประมาณนี้นะครับสมมุติคูณด้วย 30.61 แล้วเราก็คูณด้วย 0.965 เพราะทองคำที่เรานำมาซื้อขายกันเป็นทองคำ 96.5% และหารด้วย 2.04 เพราะว่าหน่วยนับของทองคำ1ออนซ์นี่นะครับเท่ากับ 2.04 บาทประมาณนี้นะครับก็หารไปนะครับก็จะได้ว่าหมายความว่าถ้าทองคำตอนนี้ราคา 1,700 ดอลลาร์ต่อออนก็พอเทียบเป็นเงินบาทแล้วก็ประมาณ 20,000 ผมไม่ได้คำนวณไว้นะครับแต่ก็อยู่ประมาณ 25,000 โทษนะครับ 25,000 ประมาณนี้นะครับ 25,000 บาทต่อบาทนะครับต่อ1บาทต่อบาทของเรานะครับหน่วยนับทีนี้เรามาดูสิ่งที่เวลาเราจะพิจารณาเรื่องทองคำเดี๋ยวนี้ทองคำกลายเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสัก 10หรือ20ปีที่แล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก10ปีที่แล้วเราไม่คิดเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นวันเดียวเปลี่ยนแปลง500บาทหรือ200 300ขึ้นลงทุกวันนะครับไม่มีใครคิดอย่างนั้นคนซื้อทองคำเนี่ยเพื่อเก็บไว้นะครับเป็นสร้อยเป็นเครื่องประดับเป็นเก็บเงินไว้สะสมไว้เพื่อซื้อทองคำไว้เพื่อเป็นมรดกไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับเป็นสำคัญนะครับทีนี้เรามาดูปัจจัยแต่ละตัวว่าแต่ละปัจจัยนะครับ4ปัจจัยที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ว่ากำหนดราคาทองคำในประเทศอย่างไรนะครับประเด็นแรกคือราคาทองคำต่างประเทศราคาทองคำในต่างประเทศนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการทองคำในต่างประเทศและปริมาณทองคำในต่างประเทศเดี๋ยวนี้คนเรามาดูปริมาณทองคำนะครับประเทศตามที่ได้บันทึกของสมาคมทองคำโลกนะครับเขาได้บันทึกไว้ประเทศที่มีเก็บรักษาทองคำมากที่สุดนะครับคือสหรัฐอเมริกานะครับประมาณ 8,000 กว่าตันนะครับ 8,000 กว่าตันเก็บรักษาทองคำไว้รองลงมาคือเยอรมนีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอันดับ3คือ IMF อันดับ4ก็คืออิตาลีนะครับอันดับ5คือฝรั่งเศสอันดับ6คือจีนเห็นว่าจีนเนี่ยเขาเก็บทองคำไว้เยอะนี่คือปริมาณทองคำทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้ทองปริมาณทองคำเริ่มลดลงนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือทองคำเราไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองเราต้องขุดเอามาจากธรรมชาติเพราะงั้นปริมาณทองคำการเก็บรักษาเดี๋ยวนี้จะปริมาณทองคำของโลกยิ่งลดลงนะครับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญคือความต้องการทองคำของโลกคนเดี๋ยวนี้เขาต้องการทองคำไปทำอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้คนต้องการทองคำไว้เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวยนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งคือเรานำทองคำเป็นเครื่องประดับแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยแสดงฐานะของตัวเองนะครับหรือเราคิดว่าเก็บในรูปเงินฝากแล้วเก็บเงินไม่เฉยเราเก็บในรูปทองคำซื้อทองคำเก็บไว้เยอะอีก 10-20 ปีนะครับอาจจะมีราคาสูงขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะสูงขึ้นอันนี้คือเราเก็บไว้ระยะยาวไม่ได้คิดจะนำมาขายเพราะว่าทองคำเนี่ยมีสภาพอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับสินทรัพย์หรือว่า อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือสินทรัพย์อื่นๆนะครับเพราะว่าทองคำสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายนะครับเรานำทองคำไปขายวันนี้ยอมขาดทุนเราได้เงินมาไม่ใช่จ่ายได้ทันทีเพราะงั้นมันคล้ายๆกับการฝากเงินแต่ว่าไม่ถึงกับคล้ายมากนักเพราะว่าทองคำเราไม่มีดอกเบี้ยให้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสภาพทองคำเป็นเงินสดที่ไปใช้จ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลานะครับนี่คือการความต้องการของทองคำในประการที่หนึ่งก็คือเรานำเก็บรักษาไว้เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องแสดงฐานะนะครับอันดับที่ความต้องการทองคำเนี่ยเราประการที่สองครับเราจะนำทองคำเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับในการผลิตอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งสำคัญคือทองคำเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของทองคำในลักษณะที่นำไปเป็นทางด้านเขาเรียกว่าเทคโนโลยีดีมานด์นะครับคือความต้องการทองคำไปนำเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับความต้องการส่วนนี้มีปริมาณสูงมากนะครับนะประการที่3ทองคำที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปในปัจจุบันคือเรานำทองคำไปเพื่อการลงทุนนะครับการลงทุนนี้ เป็นการลงทุนที่อาจจะอยู่ในรูปลงทุนในทองคำโดยตรงหรือเราเดี๋ยวนี้มีการลงทุนในกองทุนทองคำเราหรือลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในโกลฟิวเจอร์นะครับนี่คือการลงทุนในทองคำเพราะงั้นทองคำเนี่ยความต้องการทองคำของโลกเกิดขึ้นจาก3ส่วนนี้ก็คือเกิดจากความต้องการในเรื่องเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องประดับประเทศอินเดียนะครับเขาต้องการทองคำเป็นเครื่องแสดงฐานะมากนะครับคนอินเดียชอบทองคำพอๆกับคนจีนนะครับสองนำทองคำไปเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งเป็นแมทเทียลเป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งอันหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็จะเยอะนะครับสามก็คือลงทุนนะครับความต้องการทองคำเพื่อนำไปลงทุนนะครับเรามาดูตัวเลขความต้องการของทองคำในปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาความต้องการของทองคำในเรื่องของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ตันนะครับลดลงนะครับปี2554มีอยู่ 2,000ความต้องการทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ทั่วโลกที่สมาคมทองคำโลกเก็บไว้นะครับมีเขาบันทึกข้อมูลไว้นะครับนำทองคำไปเป็นเครื่องประดับปี2554นี่เป็นประมาณ 2,016 ตันนะครับแต่พอปี2000โทษนะครับปี2550 54โทษนะครับ54นี่มี 1,962 ตันแต่ก่อนหน้านั้นคือปี2553มี 2,016 ตันนะครับแสดงว่ามีการลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงประมาณ 15% นะครับลดลงประมาณ 15% ในขณะที่ความต้องการทองคำในเรื่องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับปี2553นะครับมีอยู่466ตันพอปี2554นะครับคนทั่วโลกต้องการไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีจำนวน463ตันลดลงเล็กน้อยนะครับลดลงแค่ 1% แค่นั้นนะครับตรงกันข้ามสิ่งที่สำคัญคือความต้องการทองคำของโลกเดี๋ยวนี้ต้องการไปใช้ในการลงทุนมากขึ้นนะครับปี2553คนต้องการทองคำไปลงทุน 1,567 ตันแต่พอปี2000ปีที่แล้วนี่เองนะครับ2554คนต้องการไปทองคำไปลงทุนเท่ากับ 1,640 ตันเพิ่มขึ้น 5% นะครับเพิ่มขึ้น 5% แสดงว่าเดี๋ยวนี้คนต้องการทองคำเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือเพื่อไปลงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดลงแต่กลับต้องการทองคำไปลงทุนมากขึ้นนะครับทั้งปีประเทศที่ต้องการมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นนะครับอันดับหนึ่งก็คือไต้หวันนะครับในปีที่ผ่านมานะครับอันดับหนึ่งเนี่ยไต้หวันเนี่ยต้องการทองคำเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 105% นะครับอันดับที่สองไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งสมาคมทองคำโลกเขารวบรวมไว้อันดับสองคือประเทศไทยนะครับต้องการทองคำเพิ่มขึ้น 57% นะครับอันดับสามคือประเทศตุรกีเพิ่มขึ้น 30% นะครับโทษนะครับอันดับ3คือประเทศฮ่องกงเพิ่มขึ้น 35% อันดับ4คือตุรกีเพิ่มขึ้น30% นะครับอันดับ5ก็คือประเทศเยอรมันนะครับเพิ่มขึ้น 26% เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเรามาดูรายละเอียดเพิ่มในปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ราคาทองคำในประเทศเปลี่ยนแปลงThank you.
ยากบอกกับเธอว่ายังรักรักเธอที่สุดให้รู้ว่าฉันไม่เคยเปลี่ยนไปถึงแม้วันนั้นเพียงใดดวงใจดวงนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงรักเธอเสมออยากบอกสักคำให้เธอรู้รู้ความรู้สึกใจจริงส่วนลึกที่มีต่อเธอทุกครั้งที่เราเจอกันรู้ไหมว่าฉันก็ยังหัวใจไว้วันยิ่งมองเห็นกันก็ยิ่งปวดใจฉันต้องสูญเสีย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรากลับมาสู่ในเรื่องการลงทุนในทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงทุนทองคำที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้คือขึ้นอยู่ราคาทองคำในประเทศไทยนั้นครับขึ้นอยู่กับปัจจัย4ประการนะครับปัจจัย4ประการที่ผมอธิบายไปก็คือราคาอันดับหนึ่งเลยนะครับคือราคาทองคำในประเทศโทษนะครับราคาทองคำในต่างประเทศนะครับเวลาเราจะไปซื้อทองคำเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ราคาทองคำที่ร้านทองประกาศสมาคมค้าทองประกาศนะครับประเด็นสำคัญคือเราต้องดูว่าเมื่อคืนราคาทองคำที่เขาซื้อขายในต่างประเทศนั้นซื้อขายกันที่เท่าไหร่แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนสองคือค่าใช้จ่ายต่างๆที่พ่อค้าทองคำนำเข้าทองคำมานะครับเขาก็จะบวกค่าใช้จ่ายค่าขนส่งค่าดูแลค่ารักษาความปลอดภัยค่าพนักงานนะครับรวมทั้งกำไรที่ต้องบวกเพิ่มเข้าไปเพื่อค้าขายทองคำนะครับ3ประเด็นที่3คือค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐว่ามีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอันดับที่4ก็คือความต้องการและปริมาณทองคำในประเทศนะครับผมได้อธิบายว่าราคาทองคำในต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณของทองคำในระดับโลกขึ้นอยู่กับความต้องการ ของทองคำของประเทศต่างๆนะครับความต้องการของประเทศที่ใช้ทองคำนะครับไปสำหรับเป็นเครื่องประดับแสดงฐานะทางสังคมหรือใช้ทองคำไปในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ความต้องการที่ใช้ทองคำเพื่อการลงทุนนะครับเดี๋ยวนี้แนวโน้มทิศทางคือคนทั่วโลกมีความต้องการทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือใช้ในอุตสาหกรรมลดลงแต่ต้องการทองคำเนี่ยเพื่อไปลงทุนมากขึ้นนะครับปริมาณทองคำทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่มีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 3,900 ตัน994ตันนะครับแต่ของปี2553มีอยู่ 4,163 ตันนี่คือซัพพลายคือปริมาณทองคำทั่วโลกนั่นเองนะครับในขณะที่ความต้องการนะครับความต้องการก็อยู่ในระดับเดียวกันแต่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากปี53มาปี54ปริมาณทองคำลดลงนะครับลดลงไป 4% นะครับนี่คือปริมาณทองคำเป็นด้านซัพพลายเพราะงั้นเวลาคนได้เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องมองเรื่องอุปสงค์อุปทานนะครับคือปริมาณทองคำและก็ความต้องการทองคำว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนต้องการทองคำมากขึ้นราคาทองคำมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าคนต้องการน้อยลงในขณะที่ปริมาณทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นราคาทองคำก็จะลดลงนะครับนี่คืออุปสงค์อุปทานของทองคำทั่วโลกนะครับโดยที่การเปลี่ยนแปลงของทองคำความต้องการทองคำนะครับของแต่ละประเทศนั้นจะเห็นว่าประเทศที่ต้องการทองคำมากขึ้นนะครับต้องการทองคำเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือประเทศไต้หวันนะครับเปลี่ยนแปลงเมื่อปีที่แล้วเปลี่ยนแปลงไป 105% นะครับมากกว่าเท่าตัวทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือประเทศไทยต้องการทองคำนะครับเพิ่มขึ้น 57% อันดับ2ของโลกเลยนะครับเพราะงั้นเห็นว่าของไทยนี่ต้องการทองคำมากขึ้นนะครับนอกจากปริมาณและความต้องการทองคำแล้วค่าใช้จ่ายที่เขาพ่อค้าทองคำนำมาบวกเพิ่มในราคาทองคำนะครับก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละร้านนะครับส่วนประเด็นที่3คือค่าเงินบาทค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะทำให้เรารู้ว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนตัวแล้วทองคำจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและประเด็นที่4คือปริมาณและความต้องการทองคำในประเทศสิ่งที่ผมอยากเน้น อยากเน้นก็คือเรื่องค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทของไทยนะครับขึ้นอยู่ภาวะหลายๆอย่างนะครับสิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณเงินในประเทศนะครับหรืออันดับที่2ก็คือขึ้นอยู่กับราคาอัตราเงินเฟ้อในต่างประเทศนะครับอันดับที่ประเด็นที่3ก็คือขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือขึ้นอยู่กับผลผลิตของประเทศเราด้วยว่าเราก็คือผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ที่เราพูดกันทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทนี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากทำให้เราคาดการทองคำได้ยากพอสมควรนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเวลาเราต้องการทองคำจริงๆถ้าใครต้องการไปทองคำไปลงทุนเราต้องคิดให้รอบคอบนิดว่าทองคำเดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับความเสี่ยงที่มากขึ้นของการลงทุนในทองคำก็คือเราไม่รู้ว่าทิศทางของราคาทองคำในต่างประเทศจะเป็นอย่างไรและประเด็นที่สองก็คือเราไม่รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะงั้นโอกาสที่ถ้าคิดเหมือนเมื่อสัก10ปีที่แล้วซื้อทองคำวันนี้เก็บไว้แล้วก็วันอีกสัก3เดือนราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นจริงเสมอไปแล้วนะครับเมื่อก่อนทองคำเคยขึ้นเล็กน้อยวันละเดี๋ยวนี้เวลาการขึ้นทองคำเขาให้ขึ้นเป็นช่วงครั้งละ50บาท50บาทนะครับแต่เมื่อก่อนกว่าจะขึ้นเราซื้อแล้วทิ้งไปเลยเราไม่สนใจนะครับว่าทองคำจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเช่นนะครับในปี54ท่านเชื่อหรือไม่ครับเมื่อถ้าใครซื้อทองคำเมื่อวันที่4มกราคม2555นะครับ ราคาทองคำมีเท่ากับ 1,388.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ณวันณปลายปีคือเดือนธันวานะครับณวันที่19ธันวาคม2554ราคาทองคำอยู่ในระดับ 1,589 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าซื้อไว้เก็บซื้อ1ปีนะครับก็จะได้กำไรประมาณ200ดอลลาร์ต่อออนซ์เพราะงั้นคนก็จะได้กำไรถ้าเกิดว่าเป็นเงินบาทก็เป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพันบาทก็ถ้าคูณด้วย30ก็ประมาณ 6,000 บาทนะครับ 6,000 บาทแต่สิ่งประเด็นสำคัญที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ก็คือว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ได้ยากมากนะครับนอกจากเป็นราคาทองคำในต่างประเทศแล้วนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับค่าหรือค่าเงินบาทของเรานั่นเองเวลาเราเทียบเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ปัจจุบันอยู่ประมาณสัก30นะครับ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับค่าเงินบาทของเรานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยที่สำคัญก็คือขึ้นอยู่กับอุปทานของเงินในประเทศของเรานะครับในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเวลาเราจะรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเราต้องดูว่าปริมาณเงินในประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะว่าถ้าปริมาณเงินในประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับอัตราดอกเบี้ยลดลงทำให้คนการมีเงินนำไปลงทุนมากขึ้นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของเงินนะครับคนไปลงทุนมากขึ้นก็ทำมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเวลาเรามีรายได้มากขึ้นเราก็ใช้จ่ายมากขึ้นพอใช้จ่ายมากขึ้นเราไปซื้อของเยอะราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรืออัตราเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนี่เองนะครับทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยนะครับลดลงนะครับลดลงประเด็นที่สองก็คือราคาสินค้าในต่างประเทศถ้าราคาสินค้าในต่างประเทศสูงขึ้นนะครับค่าเงินบาทเราก็จะแข็งค่าขึ้นเวลาเรามองประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเราคิดว่าประเทศไทยก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกนี้ที่ใช้เงินบาทไปซื้อของจากต่างประเทศแล้วก่อนที่จะไปซื้อเราก็ต้องเอาเงินบาทนี้ไปแลกกับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐสมมุติว่าเราจะซื้อของกับจากอเมริกานะครับประเด็นที่3คืออัตราดอกเบี้ยต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศนี้มีผลนะครับเพราะถ้าอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเงินก็ปกติเงินก็จะไหลออกจากต่างประเทศเพราะเงินเนี่ยต้องการแสวงหาการลงทุนนะครับที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับผลตอบแทนของเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยเองเพราะงั้นถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศนะครับเพิ่มสูงขึ้นเงินในประเทศก็จะไหลออกไปอีกประเทศหนึ่งนะครับที่อัตราดอกเบี้ยสูงเช่นถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นนะครับเงินของเมืองไทยก็จะไหลไปสหรัฐมากขึ้นนะครับทำให้มีผลกระทบต่อปริมาณเงินในประเทศนะครับปริมาณเงินในประเทศที่ลดลงทำให้ค่าเงินบาทของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับประเด็นที่4ก็คือผลผลิตของในประเทศผลผลิตในประเทศของไทยนะครับจะมีผลผลิตในประเทศที่เราเห็นได้ยินข่าวกันสม่ำเสมอนะครับก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภายในประเทศนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมผลผลิตที่เราผลิตได้ทั้งหมดในรูปของสินค้าและบริการต่างๆนะครับทุกของทุกคนในประเทศนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือคนพม่าคนสหรัฐคนญี่ปุ่นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราเรียกว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่างกับผลผลิตมวลรวมประชาชาตินะครับผลผลิตมวลรวมประชาชาติเรารวมเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับผลผลิตนี้นะครับถ้ามีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นเราก็นำเงินไปซื้อมีเงินไปซื้อของมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะครับส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยที่ถ้าเรามีเงินไปซื้อของมากขึ้นนะครับทำให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดการได้ยากมากนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าค่าเงินบาทเราลดลงค่าเงินบาทเราลดลงก็หมายความว่าสมมติวันนี้ มีอยู่3เราสามารถนำเงินบาท30บาทไปแลกได้1ดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทเราลดลงก็หมายความว่าเรานำเงินที่มากกว่า30บาทเช่น35บาทไปแลกได้1ดอลลาร์นะครับไปแลกก็คือไปซื้อนั่นเองแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ค่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นเราก็สามารถนำเงินในจำนวนที่น้อยกว่า30บาทไปแลกได้1ดอลลาร์ก็คือเราเช่นสมมุติว่าสัก28บาทนะครับไปแลกได้1ดอลลาร์นั่นคือค่าเงินบาทเราลดลงนะครับการคาดการณ์เรื่องค่าเงินบาทนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินบาทเดี๋ยวนี้นะครับขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของเงินนะครับของเงินบาทและเงินดอลลาร์ของเงินดอลลาร์นะครับเพราะงั้นการที่ปล่อยให้ขึ้นไหวตามกลไกของอุปสงค์และอุปทานหรือปริมาณและความต้องการของเงินบาทและเงินดอลลาร์ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงหวือหวามากนักนะครับค่าเงินเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายนะครับว่าการลงทุนในทองคำนั้นมันเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจนะครับของประเทศและของโลกรวมทั้งโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจนี้ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือทุกคนถ้าจะลงทุนในทองคำต้องคำนึงถึงว่าความต้องการและก็ราคาทองคำในต่างประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณทองคำในต่างประเทศนะในขณะเดียวกันในบางช่วงเราต้องการทองคำเยอะนะครับในประเทศบางช่วงเราก็ต้องการน้อยเช่นช่วงตรุษจีนนะครับที่เห็นประจำก็คือในช่วงเทศกาลตรุษจีนคนต้องการทองคำเยอะนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญเล็กน้อยนะครับให้คนไทยเชื้อสายจีนจะซื้อทองคำเยอะไปเพื่อเป็นของขวัญ นะครับให้ญาตินะครับเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงถ้าใครจะลงทุนในทองคำนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์นี้นะครับก็ขออนุญาตจบการอธิบายเรื่องการลงทุนในทองคำไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ